Lucrează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului tuturor altui Apostol și Evanghelist Ioan,
fie mie, după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
E Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. În ziua cea de pe urmă, ziua cea mare a praznicului, așezut Iisus între ei și a grăit cu glas mare, zicând, cui este sete să vină la mine și să bea? Celui ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta zice pe Duhul pe care aveau să-l primească cei ce cred într-însul, pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, căci Iisus încă nu se preamărise. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul, alții ziceau, acesta este Hristos. Iar alții ziceau, oare din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David și din orașul Betleem, de unde a fost David? Și astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru el. Iar unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe dânsul. Deci servitorii templului au venit înapoi la căpetenile preoților și la farisei. Aceștia i-au întrebat de ce nu l-ați adus. Dar servitorii au răspuns, niciodată nu a grăit vreun om ca omul acesta. Atunci fariseii le-au zis, nu cumva și voi ați fost amăgiți, nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei. Dar gloata aceasta care nu știe legea este blestemată. Atunci Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus și care era unul dintre ei, le-a zis, oare legea noastră o sândește pe om fără să-l asculte în mai întâi și fără să știe ce a făcut? Dar ei au răspuns și au zis, nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că proroc din Galileea nu s-a ridicat. Și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit lor Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel care îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ziua rosalilor, în ziua pogorârii Duhului Sfânt, Paștele cel de foc. Și nu întâmplător este numit așa în anumite cuvântări teologice sau chiar de către unii dintre părinți, Paștele cel de foc. Încă din vechime s-a cotit a doua mare sărbătoare pe care au ținut-o dintotdeauna, chiar și apostolii. Deci era ținută încă de pe vremea apostolilor și Paștele și Rusalile, cealaltă sărbători fiind adăugate încetul cu încetul, an cu an, de către apostoli sau urmașilor, în amintirea faptelor sau minunilor sau lucrărilor Mântuitorului. Dar acestea două, dintr-un început, au fost ținute cu mare bucurie și cu mare aduce, cu multă aducere aminte și bună aducere aminte de către ei acestor două evenimente. În primul rând, Paștele, pe care nu-l puteau uita și atât de mult nu-l puteau uita, încât totdeauna, duminica, ziua în care li s-a vestit Paștele și au aflat că Hristos a înviat și l-au văzut pe Hristos înviat, a rămas ziua de cinstire, ziua de bucurie, ziua de slăvirea lui Dumnezeu, ziua de adunare la creștinilor. Dar să știți că nu numai pentru Paști, ci și cea de-a doua sărbătoare care au ținut de la început apostolii, Rusaliile, pogorârea Duhului Sfânt, care i-a marcat cel puțin tot la fel de mult, dacă nu chiar mai mult decât învierea. Învierea a fost o dumirire, o bucurie care se dumirea și se lumina și pe care o înțelegeau tot mai mult, dar a culminat cumva în Rusalii această bucurie pe care i-au început să o simtă ziua Paștelui. Știți cum se spune, că arătându-se Hristos în ziua Paștelor și ei încă necrezând de bucurie și de mirare, încă neputând să creadă, deși El le vorbea și le spunea lucruri dumnezeiești și lucruri mari și lucruri de bucurie și lucruri pe care ei le așteptau să le audă, dar ei încă necrezând de bucurie și de mirare, a zis, dați-mi ceva să mănânc. Deci ei încă necrezând de bucurie și de mirare. Și chiar dacă au crezut, dar foarte nedumeriți erau, cum poate să fie așa? Cum se poate așa? Așa cum nedumerit a fost Toma. Și a zis, cum se poate? Nu l-am văzut eu străpuns pe cruce și de piroane și de suliță și nu l-am văzut eu bătut de vicele romane, nu l-am văzut eu mort, nu l-am văzut eu pus în mormânt și învelit în giulgiu și uns cu cele peste 100 de litre de mir, de nard și de mir de preț aduse de Iosif și de Nicodim. Cum putea să trăiască? Nu se poate așa ceva. Și chiar dacă au crezut în învierea lui și l-au văzut și l-au pipăit și au mâncat cu el pe malul lacului Galilei, când Mântuitorul i-a așteptat cu vește fript, deși i-a întrebat, aveți ceva fiilor, ceva de mâncare? Și el zis, n-avem. Aruncați mreaja de dreapta corabiei și veți afla. Și au aruncat-o și nu mai puteau să tragă de cât de mulți pești erau. Și Ioan a zis atunci, trezindu-se parcă dintr-un somn, Domnul este. Și Petru repede și-a luat haina pe el, într-un fel de respect, de rușine, nu putea să meargă de judecată în fața lui Dumnezeu. Era doar pescar și stătea pe corabie și îl bătea soarele și era foarte sumar îmbrăcat și-a luat haina pe el, s-a aruncat în apă și a fugit repede înaintea lui Dumnezeu. Și acolo au găsit pește pus pe jăratic și s-a mirat cumva. De cine a întrebat dacă avem ceva de mâncare când el avea? Și au mâncat și din peștele acelea și din pâinea aceea, dar și din peștele pe care ei îl aduseseră și a mâncat cu ei Hristos. Ei în toată această perioadă se tot dumireau. Cum poate fi așa ceva? Cum se poate să intre direct prin ușile încuiate în mijlocul nostru fără să-L vedem? Noi închiși fiind acolo toți și El să și mănânce în același timp. Ce fel de trup poate fi acesta? Cum poate fi acesta trup? Și în același timp suflet, dar și trup. Nu este nălucă. Este pipăibilă, este vie, e asemenea nouă. Cum a putut să vorbească celor doi călători spre Emaus ore întregi și să stea cu ei în călătorie și în același timp să arate lui Petru și lor 11? Cum se putea așa ceva? Era de neînchipuit. Cum se poate arăta în două locuri deodată în același timp? Toate aceste lucruri le-au tot lămurit ei în mintea lor, au încercat să le înțeleagă, dar cu cât înțelegeau mai mult, cu atâta se bucurau și se luminau mai mult. Înțelegeau cu adevărat mai mult decât în toate dățile, în toate zilele, în toate săptămânile, lunile, anii în care a fost cu Hristos Dumnezeu, alături de El zi și zi de zi, clipă de clipă, înțelegeau mai mult acum în cele 40-50 de zile până la Rusalii, de la Paști până la Rusalii, înțelegeau puterea lui Dumnezeu, înțelegea cine este cel lângă care au stat, că este cu adevărat Dumnezeu, că l-au văzut odată pe muntele Taborului, schimbat la față, transfigurat și strălucind ca un soare și au căzut cu fețele la pământ și au auzit mărturia Tatălui. Acesta este Fiul meu cel iubit, în acesta am binevoit, de acesta să-L ascultați. De acesta să ascultați și ei au căzut cu fața la pământ și n-au putut să zică nimic și au fost ca niște morți. Până nu i-a atins Hristos, până nu i-a mișcat și a zis, sculați-vă să mergeți, ei nu s-au mai putut ridica de acolo. Și la glasul Tatălui și la umbrirea Duhului Sfânt într-un nor alb care i-a cuprins, dar și la vederea Fiului lui Dumnezeu, trăimea era acolo. Dar tot nu s-au dumirit cu tot, adică au înțeles că este Fiul lui Dumnezeu, au crezut că este Fiul lui Dumnezeu, dar tot le-a fost teamă când a fost să fie prins și El s-a lăsat în mâinile prigonitorilor săi și a suferit toate până la moarte și încă moarte de rușine pe cruce. Tot n-au putut să înțeleagă. Dar acum, după ce El învie și se arată astfel și trupul Său este astfel și binecuvântarea Lui este astfel, în sensul că El nu vine cu nicio răzbunare, nu vine cu niciun cuvânt de supărare față de ei. Ei care îl trădaseră, ei care îl vânduseră, nu ceartă pe niciunul, ci tuturor le aduce pace și le dă darul Duhului Sfânt de a lega și a dezlega păcatele, de a merge până la marginea lumii, de a propădui cuvântul lui Dumnezeu, de a fi cu ei în toate zilele vieții lor. Darul peste darul și cuvinte și putere în cuvânt. Și cel mai mare dar, că El va fi cu ei și este cu ei în toate zilele. Și prin ei, cu noi, cu toți, nu numai cu ei. Dumirirea lor n-a fost numai cum poate fi trupul lui Hristos, cum poate fi Hristos trup și în același timp suflet, cum poate intra prin ușile încuiat, n-a fost numai la nivelul ăsta, cum poate fi în mai multe locuri deodată, nu. Ci a fost și o lămurire definitivă și deplină chipului lăuntric al lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeul nostru? Încât Ioan Evanghelistul spune în epistola sa, și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici în întuneric întru El. La sfârșitul întâlnirii cu Dumnezeu, după ce spune că și L-am văzut înviat și toate celelalte, zice, și astfel am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici în întuneric întru El. Ăsta era cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul, să mărturisească cum s-au lămurit ei cine este Dumnezeu. Adică, din Dumnezeul de care se temeau, se înfricoșau, le era și frică să întrebe ceva. Le era și frică de multe ori pe drum să întrebe ceva, le era teamă de El. Nu îndrăzneau să-L întrebe. De câte ori ați văzut în scris, în Scripturi, și ei n-au îndrăznit să-L întrebe ceva. Sau alte momente sau locuri în care aveau o teamă sfântă față de Dumnezeu, bună, dar în același timp o teamă despărțitoare. Deși vedem foarte clar că Dumnezeu i-a apropiat cu multă dragoste de El și ei s-au îndrăgostit de Dumnezeu. S-au îndrăgostit. Încât atunci, în noaptea Joicilor Mari, ei erau triști până la moarte. Pentru că urmau să despartă de Hristos. Nu puteau să mai iasă din această tristețe. El le vestea despărțirea de El, le vestea lor despărțirea de El și ei erau triști încât El zicea să nu se tulbure inima voastră. De ce sunteți triști? Și iată a cuprins tristețe inima voastră și tot le vorbește. Nu repetă Dumnezeu un cuvânt, niciodată nu l-a repetat întâmplător. Dacă l-a repetat, cred că de 6-7 ori vorbește de tristețe în noaptea aceea, în seara aceea, a lor, nu a lui, înseamnă că erau chiar triști. Și se și vădește pentru asta omul când trăiește astfel de sentimente, astfel de, când are asemenea trăiri maxime, total, cum este această tristețe din dragoste pentru Dumnezeu. Pentru că nu puteau să-L părăsească. Unde să se ducă? Știți cum a zis Petru, eu mă duc și mor cu tine și în închisoare, oriunde. Toma zisese mai înainte de învierea lui Lazar, să mergem să murim cu el. Deci, ei trăiau într-o tensiune lăuntrică de nedescris. Ori, într-o asemenea stare de tensiune și de trăire maximă, om obosește, sufletul obosește. Nu poate trăi mult așa. Ăsta e și motivul pentru care, când s-a făcut întuneric și s-a făcut liniște în grădina Ghețimanii, și Mântuitorul a zis, rugați-vă împreună cu mine, ei au adormit. Pentru că erau obosiți. Au adormit de tristețe, chiar unii dintre părinții care explică cuvântul zic, au adormit de tristețe, de tristețe. Așa cum povestea cineva că într-un sat undeva îi murise cuiva copilul Și au încercat tot ce se poate încerca și tatăl, în disperare, s-a gândit el că peste câmpuri, nu știu ce sat, la nu știu câți kilometri, este nu știu ce vrac care ar putea să facă ceva, poate știe acela să facă ceva, deși nu știu medicii să facă. Și luat-o la fugă peste câmpuri, deznădăjduit că nu se mai putea face nimic. El știa că nu se mai poate, dar ce nu încearcă omul când copilul lui e pierde. Și după aceea povestea chiar el mai târziu că a căzut undeva plângând. O secundă s-a pus cu capul la pământ și a adormit. Dintr-o oboseală, dintr-un consum interior de fapt, într-un fel, e un somn ca de leșin. Nu știu dacă poți să-l numești acesta somn. Dintr-un consum interior imens. Așa au adormit, să nu-i judecăm pe cei trei și nici pe ceilalți apostoli din grădina Ghețimanii care au adormit. N-au adormit că erau nepăsători. Au adormit de durere și de tristețe. Dar, întorcându-ne, ei nu s-au lămurit numai, sau n-au încercat și n-au început să se lămurească de puterea Dumnezeu a trupului său, a pătrunderii sale prin materie, a puterii de a fi în mai multe locuri deodată, a cunoașterii gândurilor lor, că îi răspunde lui Toma fără să-l întrebe. Tomo! Când Toma spusese lucrurile de unul singur cu ceilalți, 12 apostoli, cu ceilalți 11, cu ceilalți 10, că nu era ales încă în locul lui Iuda, spusese, de nu voi pune eu degetul meu în urmele cuielor lui, în palmele lui, și nu voi pune eu palma mea în coasta sa, nu voi crede. Și Mântuitorul vine peste 7 zile și spune, Tomo, vino și pune degetul meu în semnul cuielor și palma ta în coasta mea, adică exact cuvintele lui. Însemna că Dumnezeu fusese cu ei și atunci și știa tot. Nu este nimic ascuns de Dumnezeu. Ori toate acestea se dumireau în ei, se lămureau, dar era o bucurie imensă în învierea. Dar ea nu s-a lămurit de plin decât Ierusalim. N-a putut să se lămurească, să se desăvârșească, să se deschidă. Ca și cum ai zice, o floare are deja bobocul, dar până se deschide din bobocul acela micuț, cum vă uitați la bujori, că are un bobocel, zici, cum să iasă de aici un dită mai bujor, imens, cu nu știu câte zeci, sute de petale. Și iese din acel mic cât un gămălie de ac la început. Și pe aia tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare și se face așa acel boboc a fost al florii, al bucuriei lor, al liniștelor, al păcilor, a fost la înviere, dar încă nu erau lămuriți. Și Dumnezeu de aceea a și stat încă 40 de zile cu ei, ca să lămurească, să înțeleagă ce s-a întâmplat. Ar fi fost traumatizant pentru ei, el numai să le apară într-o zi sau două și pe aia gata, s-a terminat. Și n-ar fi putut înțelege niciodată ce s-a întâmplat. Ar fi fost lucrurile atât de rapide, atât de greu de procesat în mintea și inima lor, și nu numai lor, că prin ei, prin tot ce au trăit acești oameni, trăim și noi. Adică, povestind aceste lucruri, povestind istoria vieții noastre sufletești. Noi înșine ne lămurim prin lămurirea lor. Noi înșine ne trezim prin trezirea lor. Noi înșine avem nevoie de lămurirea lor ca să ne trezim și noi, să ne lămurim și noi. Și asta 40 de zile și în multe feluri și multe chipuri li s-a arătat lor. Iar Petru, de pildă, cel mai impresionat era când el și spune în epistola asta, zice, când noi am stat cu el, am mâncat cu el după înviere, am stat cu el la masă, l-am pipăit. Vă dați seama ce cutremurat era Petru, că el a stat cu Hristos la masă după înviere. Adică să stai lângă el, umăr în umăr și să mănânci cu el, și el era înviat. Și trupul ăla tocmai intrase prin ușile încuiate. Cum să se poată așa ceva? Adică era greu de înțeles pentru mintea omenească, era Petru și atunci nu putea cuprinde cu mintea, dar mărturisea. L-am văzut și am stat cu el la masă. De-abia la Rusalii, după această încercare omenească, disperată de a înțelege, de a cunoaște, după această învățătură pe care Dumnezeu le-a tot dat-o și le-a deschis inima și mintea să înțeleagă cât mai mult și le-a vorbit și li s-a arătat și li s-a deschis, de-abia prin pogorârea Duhului Sfânt inima lor a înțeles de sfârșit. De-abia Duhul Sfânt a mărturisit în inima lor tot ce trebuia să înțeleagă. Așa cum Mântuitorul și spusese, acum nu vă spun mai mult, că nu poate inima voastră cuprinde, că este prea greu cuvântul, nu puteți primi mai mult acum. Și așa și era. Dar va veni Duhul Sfânt, Mânghietorul, care vă va spune vouă toate. Asta s-a întâmplat la Rusalii. A venit Duhul Sfânt, cel care a lămurit inima lor și i-a înțelepțit, au înțeles de fapt s-au lămurit de plin și până erau pe cale de să lămuri sau erau tot mai luminați, tot mai mult înțelegeau, dar nu cred că ar fi ajuns niciodată să lămurească sau să înțeleagă, ar fi rămas tot pe cale dacă n-ar fi venit Duhul Sfânt. E ca și cum ceva, nu știu, un lucru foarte greu, eu știu, sanscrit, acum s-a descoperit, sau eu știu, limbile vechi, scrierea cu uniformă, dacă nu s-ar fi găsit tăblițele acelea care cumva puse în paralel să poți să traduci, să vezi cum se zice în egipteană, cum se zice în sumeriană, și să poți înțelege cât de cât, degeaba ar fi dedus vreunul dintre ei cam ce literă e aceea, cam ce sunet e celălalt, ar fi rămas pe cale și ar fi rămas așa la mijlocul înțelegerii și poate și mai puțin de mijloc. Și s-ar fi putut naște aici tot felul de explicații greșite și fanteziste. Și să știți că tot așa, fără venirea Duhului Sfânt, omul, chiar dacă se străduiește singur să înțeleagă și dacă Dumnezeu nu e doar exterior și doar la explicația minții lui omenești și chiar dacă el vede multe și înțelege multe, dar rămâne totul la nivelul explicației lui omenești și înțelegerii lui omenești, și dacă nu este venirea Duhului Sfânt în inima noastră și care vine și ne mărturisește nouă toate și ne deschide nouă și mintea și inima să înțelegem Scripturile și toată învățătura cea bună, și omul la fel, n-ar fi înțeles până la capăt, tot ar fi încercat să înțeleagă și nu numai că n-ar fi înțeles până la capăt și tot ar fi încercat să înțeleagă, ci ar fi luat-o pe căi greșite de cel mai multe ori și ar fi înțeles cel puțin fantezist, dacă nu eretic, greșit toate lucrurile. Ceea ce se și întâmplă atunci când nu este Duhul Sfânt. Se și întâmplă. Lucrurile de care spun eu acum nu sunt lucruri care puteau fi, ci sunt. Adică mulți fără Duhul Sfânt încearcă să înțeleagă Scripturile și încearcă să înțeleagă ceea ce trăiesc ei despre Hristos, ceea ce au deduc ei, înțeleg ei, s-au luminat ei la minte și încearcă să explice după mintea lor și după înțelegerea lor și această înțelegere și mintea lor, chiar dacă la început poartă cumva bătaia de aripi a îngerilor și cu tremurul, frica în fața minunii lui Dumnezeu, se poate transforma cum fiecare au trăit vreodată o minune, o lucrare lui Dumnezeu. Fiecare s-a cutremurat de un lucru pe care simți că l-a făcut Dumnezeu și că te-a ferit Dumnezeu de ceva, te-a scos de Dumnezeu de undeva. Sau chiar teofanii descoperiri dumnezeiești. Trezirea ale omului în fața lui Dumnezeu, cutremure ale omului înainte de Dumnezeu. Te poți întâlni în viață. Am întâlnit oameni care mi-au spus, părinte, eu în copilărie am avut la rugăciunile bunicii, la rugăciunea nu știu cui, am avut vedenia îngerului meu păzitor. L-am văzut. Am văzut pe Maica Domnului, care mi-a vorbit și mi-a spus, cum i-a spus lui Siluan. De ce mă mâhnești? I-a spus lui Siluan. Numai că el și altele mai multe. Și știți câți oameni sunt așa, cărora într-un fel chiar deci nu numai întâmplări minuni exterioare, ci arătări dumnezeiești. Arătarea Îngerului Păzitor, arătarea Maicii Domnului, a Sfinților. Știți câți oameni sunt care au avut astfel de trăiri, dar nu este niciun folos dacă ei n-au mers mai departe, dacă n-au căutat mai mult, dacă au rămas doar la un nivel al căutării mintii și inimii și acela cumva obosit și plictisit în anii care au urmat și au pus totul sub preșul neștiinței și nepăsării și l-au lăsat acolo, acestea ori s-au transformat în nepăsare, toată cu tremurul lor și toată bătaia de aripi a inimii lor, ori s-au transformat în erezie, în greșeli. Au făcut ei cu mintea lor un fel de amalgam de credințe, le-au adugat de aici, de acolo, de dincolo și sunt departe, departe de tot adevărul. E plină lumea de oameni. Că noi zicem, de ce nu se-L descopere Dumnezeu mult, să arate, să descopere, să facă minuni mari cu noi și atunci noi ne vom întoarce. Pentru că oamenii nu sunt în stare, sau cei mai mulți dintre noi oamenii, chiar dacă vedem, chiar dacă auzim, chiar dacă Dumnezeu ni se descopere față către față, suntem în stare, aveam mintea strâmbă și suntem în stare să strâmbăm toată acea arătare, toată acea descoperire, toate cuvintele Dumnezeu să le deformăm, să le înțelegem greșit, să le sucim după aceea, după mintea noastră, numai ca să le înțelegem în duhul minții noastre. Sau mai rău, lăsând mintea noastră să fie cucerită sau ocupată de Duh viclean și în funcție de lucrarea acelui Duh viclean să înțelegem acele cuvinte. Și se întâmplă, de fapt Dumnezeu vine și se descoperă multora, de la descoperirile lăuntrice, de la șoaptele glasului lăuntric al conștiinței, șoaptele care le auzim neîncetat și care sunt tot glasul lui Dumnezeu, până la descoperiri chiar și în vis și în arătare, la vedere. Sunt nenumărate arătările lui Dumnezeu. Dar nu știu să se folosească de ele noi, nu știm să ne folosim de ele noi oamenii și amestecăm toate acestea, se întâmplă cu noi ceea ce zice Mântuitorul, nu dați lucrurile sfinte câinilor și nu aruncați și le sfinte, nu dați lucrurile sfinte câinilor și margaritarele porcilor. Și noi suntem asemenea câinilor și porcilor că nu știm să le folosim și așa cum se întoarce câinile spre vărsătura sa, așa face și omul, chiar dacă Dumnezeu îi se descoperă sau îl cutremură din temelii, el după ce o vreme îi se pare interesant ce a descoperit, se întoarce iară la vechile lui vărsături, la vechile lui, la cele rele cu care se hrănea până atunci, ale sufletului, și le amestecă cel mult. În cel mai bun caz le amestecă cele vechi ale sufletului său cu cele noi pe care le-a descoperit Dumnezeu, sau ca porcul care nu face nicio distinție între ceea ce a descoperit Dumnezeu și invențiile minții lui și ce trăiește el și ce îi se pare lui. Care le socotește pe toate un gunoi și tot așa caută și în propriul său gunoi și în propriile sale spemente, cum caută și între mărgăritare, socotindu-le că ce? Nu-i mare diferență. Și așa face și omul. Și atunci n-are cui Dumnezeu să descopere. N-are unde să dea Dumnezeu aceste descoperiri și n-are de ce să le dea, pentru că de aceea este și răspunsul lui Avram către bogatul care striga din iad, primește pe Lazar să se arate fraților mei că, că nu cumva ei să vină și aici. Adică să nu cumva să continue să trăiască rău și să ajungă și ei în iad. Și Avram ne zice, chiar de că va învia cineva, nu vor crede. Auziți? Nu vor crede. Și asta e un cuvânt care rămâne veșnic și nu-i spus de Avram, i-a spus de Dumnezeu. Că noi zicem, ei, dacă am vedea noi oameni înviați, dacă eram pe vremea apostolului și vedeam, am fi crezut. Nu! Au pe Moise și pe proroci. Dacă îi vor crede pe Moise și pe proroci, e ca și cum ar spune, dacă cred pe Moise și pe proroci, atunci vor crede și pe cel înviat. Așa și noi. Dacă credem și auzim glasul conștiinței noastre și îl urmăm, dacă ne străduim sau ascultăm glasul Evangheliei și îl urmăm, atunci suntem în stare să-l urmăm și pe Hristos dacă ni se descoperă. Dacă nu, și până atunci glasul Evangheliei și glasul conștiinței este cu totul și cu totul opac, tăcut, închis, întunecat. Nici nu-l băgăm în seamă, chiar dacă s-ar arăta cineva, nu numai că nu-l vom crede, ci îl vom desfința, îl vom studia, îl vom cerceta, îl vom diseca până vom zice, poate a fost o părere, poate a fost cine știe ce. Nu cred că a fost ceva. Poate nu despre mine e vorba, poate despre altul e vorba. Sau vom face un chip al lui Dumnezeu fals după care ne vom studia acel cuvânt care l-am primit și cu care vom strica tot. Ne vom deveni eretici. De aceea Dumnezeu întârzie parcă să ne se descoperă. Mai ales că după ce Dumnezeu se descoperă și sparge cerurile și vine și descoperă unui om, mai ales că atunci omul are mult mai multe de răspuns înainte de Dumnezeu. Adică judecata lui va fi mult mai aspră. Una este să vină Dumnezeu să-ți descopere ceva, să ți se arete, să te cheme. Și alta este să nu te cheme. De aceea și spune lui Toma, fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Dar dacă cumva ai văzut, atunci mai mult se va cere de la tine. Tot în sensul ăsta zice Sfântul Pavel, vai mie de nu voi mărturisi. Adică eu am văzut, mie mi s-a descoperit, eu am văzut din cer. Păi vai mie, cum să nu mărturisesc eu? Ce să mai fac? Cum să tac? Da, dar ca să ai mărturia aceasta. Da, dar ca să fie, ca să rodească acea arătare în inima ta. Ca să rodească cuvintele Dumnezeu în inima ta. Dumirirea aceea, să nu rămâi nedumirit pe cale sau dumirit doar pe jumătate. Și mai rău, să nu rămâi stricat, întors cu mintea spre lucruri nebune, necugetate, nerânduite, să interpretezi tot ceea ce ți s-a dat de la Dumnezeu greșit și să ajungi în erezii, în greșeli. Pentru ca să faci asta și ca să nu greșești, trebuie să vină Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu se poate. Duhul Sfânt este împlinirea și lămurirea învierii. Duhul Sfânt sunt paștile cele de foc. Așa cum acelea au fost paștile dimineții, au fost paștile luminii, paștile trezirii, așa cum omul când se trezește nu știe multe să spună. În clipa când l-ai trezit, nu știe multe să spună. Dar după ce lași o vreme și se lămurește unde e, uneori ne trezim și nu știm bine unde suntem. Unde sunt? La bunica acasă? La mine? În cămin? Sau acasă la părinți? Nu-mi dau seama. Și după câteva secunde încep să-ți dai seama, te lămurești. Acum unde sunt? Sunt după sesiune sau înainte? Sau sunt în timpul sesiunii. Oare ce zi este? Vineri? Sâmbătă, duminică. Și așa vine un fel de lămurire. Ei, să vă închipuiți Învierea a fost un fel de trezire din morți a sufletului omenesc, dar capacitatea de a și răspunde a omului, de a se lămuri, de a se liniști, este de-abia la rusalii. Când Duhul Sfânt este cel care te trezește, e ca și cum cineva drag, foarte drag, și un maestru, un învățător al tău, un profesor, te ia deoparte și zice, ești aici, trebuie să faci asta, trebuie să și spune și ce să faci și cum să faci, te și liniștește, este mângâietorul, Duhul Sfânt. El este aducătorul liniștii, a mângâierii. Și acum încă un lucru despre paștile acestea, despre rusali, despre paștile și de foc. Foarte greu să înțelegem în inimile noastre și în sufletele noastre, foarte greu înțelegem diferența între persoana Duhului Sfânt, Duhul Sfânt ca persoană, a treia persoană a Sfintei Trăimi, și Harul. Harul care coboară și pe care îl cerem tot timpul. Și de care suntem îndemnați să cerem Harul. De multe ori chiar confundăm Duhul Sfânt ca persoană cu Harul, cu Harul Dumnezeiesc. Și nu este greșit întru totul. O anumită greșeală este să confundăm Duhul Sfânt cu Harul Duhului Sfânt sau Harul Dumnezeirii. Și într-un fel mi se pare că e nedrept. Pentru că uneori mi se pare că e nedrept, mai ales cei ce studiază teologia sau studiază sau citesc pe marii trăitori, marii puznici și cei care au căutat cu adevărat pe Dumnezeu și nu numai puznici, și trăitorii din lume care l-au căutat cu adevărat pe Dumnezeu, văd o importanță, văd că se dă o importanță enormă Duhului Sfânt și că se cere Duhul Sfânt neîncetat și că vorbesc, dacă citiți cărțile Sfântului Siloan, dacă citiți cărțile Părintului Sofronii, dacă citiți cărțile Părintului Iosif Isihastru, a tuturor celor care l-au văzut pe Dumnezeu, s-au întâlnit cu Dumnezeu în veacul acesta, l-au trăit pe Dumnezeu, l-au respirat pe Dumnezeu, o să vedeți că vorbesc neîncetat despre Duhul Sfânt, despre Har. Despre Har vorbesc neîncetat. Pentru că ei trăiesc acest Har. Nu e numai o vorbă. Ei trăiesc. Diferența între legea Vechiului Testament și Noul Testament, dintre religia Vechiului Testament și adevărata învățătura credinței, de credință din Noul Testament, este aceea că aceia trebuia să asculte de o lege morală, exterioară, trebuia să fie curați, prin asta și mândreau că sunt mai curați, că ei țin toate regulile, țin toate rânduielile, prin asta credeau ei că se împacă cu Dumnezeu și Dumnezeu nu îi supără prin vreo pedeapsă. Și legea Noului Testament nu ne mai vorbește despre așa ceva. Legea Noului Testament aduce Duhul Sfânt în inima noastră, prin pogorârea Duhului Sfânt, prin botez, prin mirungere, vine Duhul Sfânt în inima noastră și acel Duh Sfânt e atât de dulce, și nu Duhul Sfânt neapărat, Harul Duhului Sfânt, este atât de dulce, atât de, cu totul și cu totul altfel de tot ce a gustat omul în viața aceasta, atât de curat, atât de înalt, atât de luminos, atât de foc arzător, atât de izvor purgător. În ce cuvinte să explicăm acest har, că oricâte cuvinte am folosit, nu putem să-i dăm de capăt. Ar trebui să fim poeții poeților și tot n-am reușit să formulăm că este și foc arzător, este și aer curat, care ca aerul acela care s-a auzit la ziua rusalilor, vine și scoate tot aerul stătut și aduce aer curat, proaspăt. Este și înțelepciune, limbile care își fac să vorbească în toată înțelepciunea și toate limbile pământului. Este și înflăcărarea inimii peste măsură, că ei nici nu mai știau ce vorbesc de bucurie. Se manifestau ca niște oameni care, așa cum un om se manifestă când își întâlnește un prieten, un frate, pe cineva drag, după zeci de ani, poate, în care nu s-au întâlnit. Și așa cum atunci îți prind mâinile, îți prind capul în mâini, nu știu, te arunci pe jos, stai ciuci, te ridici în picioare, faci gesturi necugetate, îl iei în brațe, mai te uiți o dată la el, iară te dai peste cap, iară. Așa să vă închipuiți, au făcut astfel de gesturi aveau apostolii, poate și mai mult decât atât, la primirea Duhului Sfânt. Era întâlnirea dintre om și Dumnezeu de plină. Era ceea ce Dumnezeu a vrut din rai și într-un fel a fost în rai între om și Dumnezeu, dar n-a fost la măsura și la înălțimea aceasta. Și ceea ce după aceea Dumnezeu cu multă durere a așteptat veacuri și veacuri ca să poată din nou să facă această întâlnire. Trebuia să pregătească sufletul omenesc să se poată întâlni. Este o întâlnire nu după un an, doi, trei, cinci, zece, ci după mii de ani. Și nu dacă ar fi numai mii de ani, Și după, de la distanțe imense, imense, nu ca și kilometri, imense de depărtare și de răceală și de piatra inimii noastre față de Dumnezeu. Întâlnirea aceasta era de nedescris și este de nedescris la orice om. Oricine se întâlnește cu Dumnezeu cu adevărat, nu are comparație. Nu poate compara cu nimic. Decât așa, cum vă spuneam, tangențial, puțin să compari cu o întâlnire cu un om drag după mult timp pe care nu mai ne îndrăjduia să-l vezi, care nu mai credeai că poți să-l vezi vreodată. Și, dar e o mică asemănare față de ce simte sufletul omenesc când se întâlnește cu Dumnezeu. Când vine Duhul Sfânt, nu poți să spui că nu știu dacă a fost sau n-a fost. Nu știu dacă era sau nu era. Nu. Cel ce-l trăiește, cât de puțin acel Duh Sfânt, nu-l poate compara cu nimic. Nu se poate compara cu nimic. Acea stare, acea întâlnire. Și într-un fel, Harul Duhului Sfânt este chipul de plin al dragostei lui Dumnezeu către om. Chipul de plin al dragostei lui Dumnezeu către om. Așa cum cineva, dacă vrea să-ți dea un dar, sau cineva vrea să-ți arate dragostea cumva, găsește o cale prin a-ți arăta dragostea sa de plin. Nu știu cum. Că nu se poate pe pământ. Că dacă îți dă un cadou, cum ți-a arătat dragostea de plin? Că ar trebui să-ți arate și prin mângâiere. Și prin cuvinte frumoase. Și asta nu se cuprinde în cadou. Dacă nu a prin mângâiere și cuvinte frumoase, nu e cadou. Dacă sunt și mângâiere și cuvinte frumoase și e vremelnică și trecătoare și schimbătoare această mângâiere și obositoare la un moment dat. Și oricum oamenii urmează să despartă mai devreme sau mai târziu. Ori la Dumnezeu acest dar al Harului Duhului Sfânt nu se mai ia de la om. Și este de plin, este tot ce poate înțelege omul ca și dar. Este Dumnezeu de plin, nu în ființa sa, dar de plin coborât în om. Este dragostea lui Dumnezeu coborât în om. Și arătată omului și lămurită în om. Și care copleșește cu totul și cu totul inima. Care copleșește mintea. Duhul Sfântul Apostol Pavel spune în Romani, în capitolul 5, la versetul 5, că Duhul Sfânt a coborât în inima noastră iubirea dumnezeiască, care copleșește inima, pur și simplu, o copleșește. Nu a mai întâlnit așa ceva omul. Așa cum omul când se îndrăgostește, zice, așa ceva n-a mai trăit. Dar să știți că întâlnirea cu Dumnezeu e infinit mai mult decât acea îndrăgostire. E ceva de neînchipuit. Nu este întâlnire cu un bătrân plicticos. Este întâlnire cu cineva mai tânăr de mii de ori decât tine. Mai frumos de mii de ori, de miliarde de ori decât tine. Mai înțelept, mai frumos, mai cum vrei, orice caracteristică aici este de mii de ori. Și acel cineva să-ți se dăruiască complet, să fie al tău, e de neînchipuit. Nu se poate spune. Și nu numai atât, e o reîntoarcere acasă, e ceva ca o matice în care te recunoști. Este al tău, este patria de obârși, este țara ta, este locul tău, este cel pe care îl știai, dar nu știu cum de l-ai uitat. Înțelegeți? E ca și cum închipuiți-vă că Dumnezeu atunci când ne-a zidit sufletele, închipuiți-vă, nu neapărat să și credeți așa, că Dumnezeu atunci când ne-a zidit sufletele și le-a trimis în lume, primul lucru care l-a văzut sufletul a fost Dumnezeu. Ziditorul său l-a zidit din suflarea sa. Și l-a trimis în lume. Cum vă puteți închipui acel suflet decât contemplând dumnezeirea, contemplându-L pe Dumnezeu și cucerindu-se pentru totdeauna de Dumnezeu. Pentru totdeauna, după ce îl vezi pe Dumnezeu, cel ce te-a zis, ce te-a făcut din neființă, ca suflet, nu te poți să nu te cucerești de Dumnezeu, după care ești zidit, după chipul și asemănarea Lui ești făcut, ca suflet, nu ca trup. Ești făcut după El. Și nu te poți decât cuceri, adică nu te poți decât, ești copleșit de dragostea pe care poți să o simți față de cel ce ți-a făcut din neființă, cel ce te-a zidit. Și cât de frumoasă poate fi întâlnirea aceea. Închipuiți-vă că noi am uitat acel moment. Atunci, în momentul acela, am fi putut zice, Doamne, oriunde mă țimeți, mă voi întoarce la Tine în genunchi, oricum mă voi întoarce, oricum, și dacă nimic din mine nu se va mai clinti de oboseală sau de greutate sau de boală, eu tot mă voi întoarce, nu știu cum, dar mă voi întoarce, eu nu voi rămâne acolo. Orice mi-ai dat de dus, voi duce, orice mi-ai dat de făcut, voi face. Și Dumnezeu ne trimite în lume și uităm acel tip. Ne pierdem în celele lumii și nu mai vrem să ne întoarcem. Cum va fi întâlnirea cu acel cel ce ne-a zidit, în care ne recunoaștem, pe care îl recunoaștem, de care ne cutremurăm numai când ne amintim de bucurie și de lumină? Cum va fi acea întâlnire când noi ne-am pierdut și nu mai vreau. Am găsit aici ceva interesant. Unde ai găsit? Ce ai găsit? Ce poate să fie în locul lui Dumnezeu pe care l-ai văzut și care te-a zidit din neființă și care le-a zidit toate? E ca și cum Dumnezeu zice tatăl tău sau mama ta, cei care omenește cumva, adică te-au făcut sacul, căsuța ta și tu zici, mamă, tată, vă mulțumesc, numai puțin să intru în încăperea asta să văd cum e. Intri în încăpere și găsești acolo, nu știu ce, o păpușă făcută de părinții tăi. Deci, îmi place mai mult păpușa decât părinții, nu mă mai întorc afară. M-am împătimit aici, am rămas aici. Așa este omul care se oprește aici, în lumea aceasta, și nu se întoarce spre ziditorul său. Ori, reîntâlnirea cu Dumnezeu nu este neapărat după moarte, ori s-ar putea chiar să nu mai fie deloc după moarte dacă noi nu ne întâlnim încă de acum cu El. Cel ce nu-L vede încă de acum pe Dumnezeu, nu-L va vedea nici dincolo sau îl va vedea înfricoșător. Nu înfricoșător neapărat în chip, ci înfricoșător că e prea târziu, că nu se mai poate face nimic. Ori întâlnirea noastră cu El prin Duhul Sfânt și cu dragostea Duhului Sfânt trebuie să fie încă de aici. Și cei ce văd, îl văd aici, nu mai pot să uite. Nu mai pot să uite. Nu se mai pot întoarce. Nu mai pot avea sas în veacul acesta decât în Dumnezeu. Nu mai pot avea nimic. Când inima, când aripa Duhului Sfânt s-a atins de un om, acesta nu mai poate avea odihnă aici pe pământ până nu se va întoarce la Dumnezeul său. Acestea câteva cuvinte în ziua pogoririi Duhului Sfânt, care, pe care m-aș bucura să o înțelegeți și să o priviți de acum ca un fel de sfârșit al Paștilor. Dar nu un sfârșit, ci un început veșnic al cunoașterii lui Dumnezeu. Un veșnic început al cunoașterii și întâlnirii cu Dumnezeu. De fapt, harul care mi se dă nouă este, cum zice Pavel, dragostea trăimii. Dragostea trăimii mi se dă nouă. Adică noi îl cunoaștem Dumnezeu ca dragoste. Ce putem zice despre Dumnezeu când cunoaștem un om, nici cum este un om? Un om deosebit, un om muncitor, un om blând, un om bun, un om rău, un om... Caracteristica de plină a lui Dumnezeu, trăime, este dragostea. Ce poate să simtă omul când vine Duhul Sfânt, care este iubirea trăimii? Cunoașterea trăimii. Că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu. Ce poți să spui despre Dumnezeu când îl cunoști decât că este iubire? De aceea, când vine Duhul Sfânt în inima omului, când vine Harul, omul simte ca bucurie și iubire copleșitoare, pentru că este chipul iubirii lui Dumnezeu. Așa îl cunoaște Dumnezeu. Asta este întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu zice, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Cine vine și îl cunoaște Dumnezeu, intră într-o bucurie a Lui. Pentru că acea dragoste cu care Dumnezeu te întâmpine și pe care o are în sânul trăimii, care este chipul iubirii desăvârșite și care ți-o descopere și ție, îți dă o bucurie fără seamă, nu mai ai margini, nu mai ai loc, nu mai este alt motiv pentru care să trăiești decât pentru asta. Și nici nu mai ai nicio lipsă, niciun nimic nu mai ai, nu mai ai trebuință de nimic în fața acelui iubiri. Știți că oamenii caută iubirea și nimic altceva. Și iubirea este cea care le dă sat și le dă odihnă și le dă pace. Aceea e iubirea. În oameni se simte puțin acea iubire. Puțin, ca o umbră, ca o sclipire mică de lumină. Știți cât se vede în om din iubirea dumnezească? Cam cât se vede în lămpile acelea solare care le ține ziua și noapte se luminează puțin. Nu poți să compari aceea cu soarele. Este ceva. Dar soarele e soarele. Înțelegeți? Așa este Dumnezeu față de orice iubire omenească. Ori acea iubire, când ți se dăruiește și o întâlnești, aceea nu poate fi decât bucurie fără seamă. Și acest arătare, descoperirea lui Dumnezeu, nu se putea face decât după ce s-au descoperit toate cele trei persoane în Sfântul Trăim. Nu s-a putut face nici când s-a cunoscut doar Tatăl, nu s-a putut face decât nici când s-a cunoscut doar Fiul, s-a putut face mai mult, dar nu de plin, de-abia când s-a cunoscut și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. De aceea venirea Duhului Sfânt este însoțită imediat de bucurie și de har, și este socotită har. Și este socotită bucurie, nu pentru că Duhul Sfânt este bucurie, iar ceilalți sunt tristețe sau necaz sau durere, sau nu. Pentru că odată cu arătarea Duhului Sfânt se arată de plin și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Se arată toată trăimea. Și toată trăimea se descoperă în această bucurie, fără seamă. Și harul care este chipul iubirii dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se dorește nouă. Și de aceea este cumva un amestec și aici revin la început. Nu prea facem distinție între Duhul Sfânt și har. Dar de fapt, harul, cel care vine să mărturisească despre Fiul și despre Tatăl și care este mărturisit și el de Fiul și de Tatăl, aduce cu sine toată arătarea trăimii. Deci când vine Duhul Sfânt, cel care dă mărturie inima noastră despre Tatăl și Duhul despre Fiul, care este și Duhul Sfânt mărturisit de Tatăl și de Fiul, când toate trei se mărturisesc între ele, dar vin din Duhul Sfânt care le mărturisește, atunci coboară în om și iubirea dumnezeiască și se descoperă omului toată măsura și măreția Dumnezeirii, măsura cât o poate El cuprinde. Și de aceea se face amestecul ăsta între Duhul Sfânt și Har. Și omul nu face aproape nicio distinție când zice că a venit Duhul Sfânt. Am simțit Duhul Sfânt. De fapt, ai simțit Dumnezeirea, toată Dumnezeirea. Dumnezeirea nu în ființa ei. Nimeni nu se poate atinge de ființa dumnezeiască, ci în lucrarea ei, în energiile sale necreate, în Har, care este Har. Energiile sale necreate, lucrarea ei este Har. Și de aceea omul face această amestec, face acest amestec între și nu știe să facă diferența de multe ori între Duhul Sfânt și Har. Pentru că odată cu arătarea Duhului Sfânt, repet din nou, se arată toată treimea, se împlinește arătarea întregii treimi și prin aceasta vine Harul. Nu putem cunoaște treimea decât prin bucuria acestei iubiri care este între cele trei persoane, Sfântul Treime, și atunci vine și Harul, iubirea sa. Amin.